Ágústa Þórdísardóttir.
Virðulegi forseti. Vaðlaheiðargöngin eru komin til að vera. Það er búið að bora þau, það þarf að klára þau og við sem að búum á þessu svæði vitum að þetta er mikil samgöngubót sem að við erum náttúrulega sjálfsögð hlind og þess vegna steði ég þessi göng heilsvegar, hinsvegar er ég alfarið á móti hvernig á að fjármagna eins og Björn Leví Gunnarsson, áttöndu þingmaður, hefur komið inn á. Þá er ekki vel að þessu staðið og ég hreinlega get ekki stutt hvernig á að klára málið þó ég sé mjög hrifin af því að fá göngin sem fyrst í lag.